Pas nesër, Benedikti i 16 do vizitoj diocezën e San Marino Montefeltro, një diocezë shumë aktive. Veprimtarit e saj mund t'i njohim me ullësi për mes revistes Montefeltro, që i kushton një numër të veçantë vizitës së papës. Intervistua me këtë rast drejtorin e revistes, Francesco Partizani, i cili na flet pikrisht për këtë nismë editoriale.
Janë kontributet e disa miqve, posaçërisht i peshqvit ton, që flasin për rëndësinë e kësaj ngjarjeje, të cilën do ta jetojmë këtë diel e që sidomos na ndihmojnë të përgatitemi sa më mirë shpirtërisht për të pritur papën me krah hapur.
Kemi dëgjuar se mira vet kanë bërë kërkesë për të marrë pjesë në meshën që do të kryesohet nga papa më 19 qershor. Si po përgatitet bashkësia vendase për këtë takim?
Është përgatitur shumë mirë sepse këtë përgatitje ka filluar prej muajsh. Nisma më rëndësishme ishte edhe më ndjekura, shtektimi i Marisë. Është fjala për shtektimin e figurës së Zojës së Hireve që ruhet në një afresk në Penabili, në shtetëror me të njëjtin emër në të gjitha familjet e diocezës. E çdo takim me Zojën tonë të Hireve u paraprit dhe u pasua nga takimet e tjera përgatitore, nga çaste lutjesh, kremtimet posaçme liturgjike e tjera. Të gjitha kremtimet u ndoqën nga një numër i madh besimtarësh që morën pjesë në to me fe të gjallë.
E çprisni nga vizita e Benediktit 16.
Papa incontra una chiesa particolare.
Papa takohet me një kishë të veçantë, jo vetëm sepse është gjeografikisht e pashoqe që bashkon në një dy shtete sovrane, San Marino në Italinë. Takohet me një kishë të lashtë, pasur me traditat shkëlqyra fetare. Kemi edhe sot tek kësaj dite manifestime të dukshme të dashurisë krishtare që ne e ruajmë me kujdes të jashtëzakonshëm si thesare të vërteta.
E dim se bashkësia juaj është plot gjallëri, e edhe plot veprimtari në fushën shoqërore. Cilat janë më të spikaturat në shoqërinë vendase e cilat problemet më shqetësuese?
La missionarietà, c'è un grandissimo movimento.
Veprimtarit misionare, kemi një lëvizje të vërtet misionare që lidh me mbar botën. Zyra jon misionare është e pranishme në vendet Amerikës Latine, në vendet Afrikës e në vendet Evropës lindore përmes disa shoqatave që janë vërtet krenaria jon. Ndërsa problemet lidh me vështirësitë që kanë të bëjnë me punësimin dhe u krijon një shqetësim jo të pak sidomos të rinjve. Kemi shumë të papunë e edhe shumë ndërmarrje në krizë, gjë që nuk mund të mos krijojë edhe një situatë tensionuar. Tipike për rrethanat e tilla aktuale, e papa do të flasë edhe për këtë.
Të dielën e ardhshme, Benedikti i 16 do të ndalohet dhe në Penabile, në provincën e Riminit, seli peshkënore diocezës së San Marino Montefeltro. Ktu, përveç katedrales, ku do të ndalohet për të adhuruar të shenjtëshmin sakrament, papa do të takohet dhe me të rinjtë që do ta presin në sheshin Viktor Emanueli. Por si po përgatitet kjo qendër e vogël për takimin e madh? Në mikrofonin ton kryetari i bashkisë së Penabilit, Lorenzo Valenti.
Sta preparando ovviamente da tempo a questa visita che
Natyrisht që përgatitet prej kohë për këtë vizitë për ne epokale. Qytetarët kanë krijuar edhe një komitet posaçëm për organizimin e pritjes së papës. Kështu mund të them se ne të gjithë autoritetet, administrata dhe populli rreth trimi vet po përgatitemi për të pritur papën Benediktin e 16 në feste, sidomos me gjithë zemër. Kujtojmë se Penabili është kryeqendra e Montefeltros. Jemi një qytet malore e natyrisht vuajmë nga problemet që krijojnë malësia, por jetojmë me shpresë se do të na gjallërojë shumë turizmi, sepse kemi shumë gjëra të bukura, pyje, lagje historike të tërheqëse, gastronomi të posaçme. E gjitha këto nuk mund mos i tërheqin dashuronjësit e malit, ndonse edhe shumë vendas ikin për të kërkuar kushte më të mira jetese. Pra dëshirojmë që forcat më të mira të mbeten këtu e shpresojmë se papa do të na nxjisë për të qenë gjithnjë protagoniste armërison.